Šedý zákal i další oční vady řešte co nejdříve. Bez čekání, šetrně a bezbolestně. Sponzorem pořadu je síť očních klinik Neovize. Lepší zrak, lepší život. Více na neovize.cz.
Moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme ochrnutí nervů na horní končetině po porodu, odborně řečeno poporodní paréze brachiálního plexu. A také o unikátní diagnostice a multioborové spolupráci lékařů, která navrací hybnost do zasažené končetiny. To vše s příběhem rok a tři čtvrtě malé Marušky, které tyto problémy přinesl porod a komplikace s ním spojené. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Dobrý den, jmenuji se Ivan Humhej, jsem primářem oddělení rekonstrukční a plastické chirurgie a lékař neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V současné době umožňují techniky primární rekonstrukce poraněného brachiálního plexu a sekundární korekční zákroky šanci na výrazné zlepšení funkce postižené horní končetiny u tohoto invalidizujícího postižení.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím na začátek, co znamená brachiální plexus.
Brachiální plexus je taková poměrně složitá nervová pleteň, která nám inervuje celou horní končetinu, jak po stránce motoriky, tak po stránce senzitivity.
O jak velké postižení jde, jak si ho máme jako laici představit?
Někdy se jedná o opravdu výrazné postižení toho jedince, ale ono je to u každého trochu individuální. Někdo to poranění nebo postižení má relativně lehké, u někoho se jedná o opravdu invalidizující postižení, postihující v komplexní funkci celé horní končetiny.
Když bychom se měli zastavit u příčin takového poranění, jaké jsou?
My bychom si mohli ty příčiny vlastně rozdělit do dvou takových skupin, které vlastně postihují vždycky dvě kategorie jedinců. Jednak to může být postižení u dospělých pacientů nebo u dospělých lidí, u níž se ve většině případů jedná o postižení u motorkářů, bývá to právě v důsledku dopravní nehody, kdy dneska ti motorkáři mají velmi dobře chráněnou hlavu helmou, mají různé páteřní výstuhy, pásy, ale mají špatně ochráněné rameno. A pokud dojde při nehodě ke střetu toho často rychle jedoucího motocyklisty s nějakou pevnou překážkou, ať už je to třeba automobil nebo značka, strom, svodidla, cokoliv pevného, tak může dojít lehko k tomu, že dojde vlastně k natažení až přerušení té nervové pleteně, která právě inervuje tu horní končetinu. Takže jedna skupina těch postižených bývají ty mladí dospělí jedinci a druhá skupina je vlastně postižení u dětí a k tomu právě často dochází při porodu, kdy ten porod nějakým způsobem vázne. Dojde k tomu, že se nějakým způsobem to děťátko v těch porodních cestách zasekne, řeknu, a nešetrnou trakcí za hlavičku dojde k natažení těch nervů, které pak ztratí tu svoji funkci důležitou.
Děkuji vám za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat primárně o těch dětských pacientech. Jak často se tato komplikace při porodu vyskytuje? U kolika dětí?
Tak naštěstí se nejedná úplně o časté postižení. Ta incidence je udávaná přibližně okolo 1,5 dítěte na vlastně 1000 živě narozených jedinců. Což v poměrech vlastně České republiky představuje přibližně nějakých 120 až 150 postižených dětí ročně s touto diagnózou, s tímto postižením.
Co hraje klíčovou roli u takových poranění, aby to zkrátka nakonec dobře dopadlo?
Pokud se bavíme o těch dětských postiženích, tak tam naštěstí ve velkém procentu případů se jedná o postižení lehčí, které má tendenci vlastně regredovat spontánně, dochází tam vlastně ke spontánní úpravě funkce té horní končetiny. Ale klíčovou roli hraje to podchytit vlastně ty těžké léze, které mají to postižení vlastně vyššího stupně a ty pak adekvátně a včas vyřešit nějakou radikálnější cestou, až třeba i operační rekonstrukcí.
My si dnes budeme povídat mimo jiné o unikátní diagnostice a multioborové spolupráci. Lékařů, jak tomu rozumět a v čem je vlastně dětem prospěšná?
Tak ono dneska vlastně v mnoha odvětvích medicíny už to není tak, že by se o toho pacienta starala jedna odbornost, ale ten trend je takový, že vlastně o toho pacienta se stará celý tým odborníků, a to proto, protože vlastně tu nejlepší možnou lékařskou, ale nejen lékařskou, ale řeknu odbornou péči může poskytnout jedině ten tým, a není to dneska v síle vlastně jedné odbornosti. A přesně tato problematika je také poranění brachiálního plexu. Tam vlastně se účastní jak v té diagnostické vyšetřovací fázi tým odborníků, tak i v té vlastní ošetřovací fázi ve smyslu operace, ale potom naprosto klíčovou roli hraje i tým odborníků po té případné operaci, kdy musí tomu pacientovi zkrátka poskytnout komplexní přístup, aby se dosáhlo co největšího úspěchu.
Za chvíli vám představím paní Barboru, maminku rok a půl staré Marušky, která se s tímto postižením po porodu potýká. Nejprve si shrňme příznaky poškození brachiálního plexu. Patří k nim bezvládná nebo ochrnutá horní končetina, porucha hybnosti svalů v oblasti ramenního pletence, paže, předloktí a ruky, ztráta citu v postižené horní končetině. Léčba zahrnuje komplexní rehabilitační terapii a v některých případech i chirurgický zákrok. Nápomocná je i elektroakupunktura, o které si dnes budeme povídat.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Barbora.
Při porodu naší malé Marušky nastaly komplikace a ona utrpěla těžký úraz. Lékaři museli oživovat, nehýbala levou ručičkou, pouze slabě malíčkem. A během chvíle se nám vlastně otočil život na ruby.
Barboro, vítejte.
Dobrý den.
Dovolte mi vrátit vás na porodní sál. Co se tehdy při porodu vaší dcery Marušky stalo?
Při porodu nastala právě již zmiňovaná komplikace, při které dle mého názoru nešetrným zásahem lékařů utrpěla Maruška toto poranění.
Když říkáte toto poranění, jaké bylo?
Paréza brachiálního plexu.
Ve svojí vizitce jste řekla, že její lékaři na porodním sále museli oživovat, nehýbala levou horní končetinou, jenom slabě malíčkem. Kdy vám vlastně byla sdělena ta diagnóza, o které jste teď hovořila?
Vlastně hned na porodním pokoji lékaři zjistili, že nehýbe rukou, a byla nám sdělena diagnóza parézy brachiálního plexu.
Je to takové, no řekněme, pro někoho, kdo nemá odbornou povědomost o tom, o jakou diagnózu nebo poranění jde. Jak vám to tehdy lékaři vysvětlili a jak jste to přijali?
No, v podstatě nám vlastně řekli, že se nejedná o žádné závažné poranění, že se to občas stává, ale že ve většině případů vlastně ty děti to rozcvičí bez trvalých následků, takže nás poslali domů s tím, že to bude dobrý. Až my jsme vlastně hned záhy zjistili, že se jedná o velmi závažné poranění s trvalými následky.
Třetí den po porodu vás navštívila tady ještě před odchodem domů dětská fyzioterapeutka. Proč? Jaký byl důvod té její návštěvy?
Právě protože Maruška nehýbala rukou, tak nám ukázala, jak s ní manipulovat, jak oblíkat, a ukázala nám první cviky z Vojtovy metody.
Pane primáři, jakým způsobem se diagnostikuje u malých dětí rozsah takového poranění?
Tak jak už jsem zmínil, tak u těch malých dětí naštěstí ve většině případů se jedná o postižení lehčí, takže v těch prvních fázích vždycky to dítě vlastně vyšetřujeme klinicky, to znamená vyšetřujeme to, jak má tu hybnost té horní končetiny zachovanou nebo která hybnost tam chybí. Doptáváme se i zpětně na anamnézu toho vlastního porodu, protože vlastně to poranění brachiálního plexu je často právě spojeno s nějakým problémem při tom porodu ve smyslu třeba dystokie ramének, což znamená vlastně to, že se to dítě při tom porodu zasekne v těch porodních cestách, to ramínko se vlastně zaklíní za sponu s tytkou a pak je potřeba použít trakci za hlavičku, aby se to dítě povedlo vlastně z těch porodních cest vybavit. Taky vyšší riziko je třeba, pokud se při tom porodu používají některé pomůcky typu porodních kleští nebo vákuového extraktoru, což ostatně vlastně u Marušky i proběhlo. Pak ještě jsou nějaké další rizikové faktory, jako třeba nějaká neobvyklá poloha toho plodu při tom porodu. Takže první co, tak klinické vyšetření a ta anamnéza. No a potom, pokud se jedná o těžší stupeň poranění toho brachiálního plexu a nedochází tam k spontánní regeneraci v nějaké přiměřené době několika měsíců, tak pak musíme přistoupit vlastně k dalšímu vyšetření, které se skládá z vyšetření grafických, což znamená vyšetření zejména magnetickou rezonancí, ale my pořád ještě i používáme vyšetření CTčkem. A potom ještě doplňujeme elektrofyziologické vyšetření, to znamená vlastně EMG, kdy vlastně se měří pomocí elektrod to, jak ty nervy vedou, jo, jak nám fungují.
Barbora tady zmínila, že po porodu vlastně ta první informace přišla ve smyslu, že u většiny dětí se to nějakým způsobem rozcvičí, že se to srovná. Vy jste teď popsal nějaký průběh, pane primáři, prosím povězte, jak důležitá je v takových případech, u takových poranění včasnost té diagnostiky a následné řešení právě proto, aby ten výsledek byl co nejlepší.
Tam je opravdu klíčový ten čas, kdy my určitý čas musíme dát na to, abychom poskytli šanci na spontánní regeneraci, ale pokud k ní nedochází, tak v určitý okamžik my musíme říct, teď už by ta regenerace měla být v nějaké fázi a není, a tudíž teda předpokládáme, že ten stupeň postižení je těžší nebo velmi těžký a potom je potřeba provést rychlou diagnostiku, tak abychom si potvrdili přesně, o jaký typ toho poranění se jedná, a následnou intervenční neboli operační rekonstrukci, protože ta poskytne pak mnohem větší šanci na to, aby ty nervy dobře zregenerovaly.
Barboro, vy jste říkala, že přes to doporučení, že se to po nějakém čase samo srovná a vylepší, jste se rozhodli řešit to hned. Jakým způsobem a kde jste tu pomoc hledali?
My vlastně hned po příchodu z porodnice jsme kontaktovali odborný pracoviště a specialisty, kteří se na toto poranění specializují, a na nic jsme vlastně nečekali, což si myslím, že bylo zásadní. Hodně nám pomohlo, že jsem se dostala přes sociální sítě do skupinky, kterou založili maminky, jejichž děti utrpěly stejné poranění jako Maruška, a tam jsem vlastně získala všechny prvotní informace a takové ty stěžejní kontakty, a vlastně ve 14 dnech života Marušky už jsme byli objednaný ke všem odborníkům, kteří se na toto poranění specializují.
Povězte, jak vypadaly tehdy vaše první dny života Marušky?
Ty se vlastně točily jenom opravdu kolem ruky. Zahrnovalo to vlastně cvičení Vojtovy metody, polohování, masírování, nahřívání. Maruška vlastně tou rukou nehýbala, jenom lehce malíčkem, a měla slabý stisk. Takže naše dny vlastně opravdu 24/7 jsme řešili jenom ruku.
Pane primáři, rodiče k vám s Maruškou přišli v době, kdy jí byl jeden měsíc. V jakém stavu tehdy byla z vašeho pohledu její horní končetina?
U Marušky se jednalo o těžké postižení brachiálního plexu. Tenkrát vlastně opravdu v tom jednom měsíci dovedla opravdu jenom minimální hybnost, a ta se teda odehrávala opravdu v té periferii té horní končetiny, to znamená opravdu dovedla jenom slabě flektovat neboli ohnout malíček nebo ty malíkové prsty a malinko zápěstí, jinak se jednalo o kompletně ochrnutou horní končetinu.
Když jste tedy viděl, jak vypadá horní končetina malé Marušky, jaký jste navrhl ten systém léčby?
Potřebujeme udržovat vlastně tu chybějící hybnost formou pasivního cvičení. A čeká se vlastně, zda teda ten brachiální plexus, ty nervové struktury jednotlivé jeho budou spontánně regenerovat. A když ne, tak pak nastává ten vyšetřovací algoritmus, který pak může skončit i operační intervencí.
Vy jste zmínil možnost i toho chirurgického zákroku. Ten náleží nějakému věku, do kdy to jde, nebo je to ideální?
Ono to vychází právě z toho zmíněného faktu, že čas je sval. Máme na to vypracovaný algoritmus, a to tak, že zkrátka první 3 měsíce my postupujeme konzervativně a čekáme. A pokud v tom 3. měsíci vidíme, že ta hybnost, ta regenerace nedosáhla určitého stupně, tak pak se právě rozjíždí vlastně ten vyšetřovací algoritmus a eventuálně následná operace.
Barboro, jednou z metod, která vám byla doporučena, byla i elektroakupunktura. Jak jste přijali tuto možnost?
O elektroakupunktuře jsem se dozvěděla právě poprvé z jí zmiňovaný facebookový skupinky, kde nám vlastně dali kontakt na pana doktora Olšáka. My jsme ho vlastně i hned skontaktovali a on nám říkal, že samozřejmě čím dřív přijedeme, tím lépe. My jsme zhruba asi 14 dní otáleli, protože jsme samozřejmě měli strach. Marušce bylo teprve 14 dní a představa jehliček a proudu nás samozřejmě znepokojila, ale zpětně teď musím říct, že už bych neváhala ani chvilku.
Dnes si povídáme o ochrnutí nervů na horní končetině po porodu, takzvané poporodní paréze brachiálního plexu. Dále o unikátní diagnostice a důležitosti multioborové spolupráce týmu odborníků v takových případech. Mými hosty ve studiu jsou pan doktor Ivan Humhej, primář oddělení rekonstrukční a plastické chirurgie a lékař neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. A také Barbora, maminka malé Marušky, které bylo toto postižení po porodu diagnostikováno. Pane primáři, dnes zmiňujeme v rámci těch komplexních rehabilitací a péče i elektroakupunkturu. Proč byla doporučená vybrána právě pro malou Marušku?
Ta péče vždycky musí být jako komplexní a ta elektroakupunktura je jedna ze součástí a my se s panem doktorem Olšákem známe, vzájemně vlastně jsme si i prezentovali výsledky, já ty naše chirurgické, on ty výsledky právě z té elektroakupunktury, a protože jeho výsledky mě velmi zaujaly, tak je to vlastně jedna z metod, které my využíváme a doporučujeme.
Do našeho povídání se právě teď přidává právě i zmíněný pan doktor Petr Olšák, rehabilitační lékař ve státních léčebných lázních Janské lázně v dětské léčebně Mesna, který je autorem elektroakupunktury a specialistou na tento způsob léčby. Pane doktore, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
My jsme si o elektroakupunktuře povídali, dali jsme jí vlastně celý jeden díl tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, ale přesto přeze všechno prosím jenom ve stručnosti, připomeňte nám, jakým způsobem a na jakém principu funguje elektroakupunktura.
Elektroakupunktura je právě jedna ze stimulačních metod, která se dá použít v rehabilitační fázi, právě i u takovýchto poranění, jako je třeba konkrétně ta paréza brachiálního plexu. A její princip spočívá v tom, že my u určitých bodů, které jsou vlastně volná nervová zakončení, tak dráždíme ten nervový systém a snažíme se ho povzbudit, aby co nejlépe právě zregeneroval a tu svoji regeneraci co nejvíce urychlil. To, co nám to pak přináší třeba i v rámci té diagnostiky v té časné fázi, je, že poměrně dobře jsme schopni v některých částech vidět, do jaké míry ta regenerace probíhá, jestli je dostatečně rychlá a efektivní, a podle toho třeba se i vyjádřit k tomu, jestli si myslíme, že by ten postup měl být právě konzervativní, anebo spíše by jsme radši směřovali třeba k té operaci, pokud je to nějaká závažnější forma poškození.
Jak se určuje obecně četnost aplikací u takto malých pacientů a je v tom nějaký rozdíl, když tady srovnáme takhle malé miminko a třeba dospělého pacienta?
Trošku rozdíl v tom je, a hlavně proto, že u těch miminek ten čas běží taky velmi rychle a je potřeba v poměrně krátkém časovém úseku rozhodnout, kterým směrem se ta následná rehabilitace a vůbec ta léčba, strategie té léčby bude ubírat. A pokud to jde všechno dobře, tak se snažíme ty aplikace zrovna v tomto brzkém období co nejvíce zintenzivnit a hlavně kvůli tomu, aby jsme si tu strategii dokázali lépe přiblížit. Ono to není tak, že bychom na základě toho přesně věděli, jestli třeba se operovat má či nemá. To je velmi složité jako obecně vždycky to rozhodnutí udělat, ale právě díky té multioborové spolupráci, kdy právě pan primář Humej už to zmiňoval, kde mají výborné diagnostické možnosti další, tak je to jedna z dalších jakoby těch věcí, které k tomu přispívají, kde my vlastně můžeme z tohoto určovat ten způsob tak, aby byl co nejlepší právě pro toho malinký miminko, aby dokázal prostě mít tu nejrozumnější péči, která v dnešní době je možná.
Barboro, první aplikaci elektroakupunktury měla Maruška ve věku 1 měsíce a 10 dnů. Byla opravdu velmi malinká. Vnímala jste nějaké změny už po té první aplikaci a dá se to vůbec takhle brzy?
Určitě ano. Já teda ty první 3 měsíce byly opravdu extrémně náročné a mám je trošku v mlze, ale vybavuju si, že vlastně reagoval lehce biceps a reagovaly trošku prstíky.
Pane doktore Olšáku, jak Maruška z vašeho pohledu zpočátku reagovala na elektroakupunkturu?
My jsme viděli v těch prvních 2-3 aplikacích, že se určité pohyby podařilo zlepšit poměrně výrazně, což nás povzbudilo, že jsme si mysleli, že by to mohlo jít dobrým směrem, ale následně při těch dalších aplikacích jsme viděli, že v určitých segmentech, kde právě už na základě té anatomie dneska víme říct, které třeba svaly jsou inervované z kterých nervů, že tam nedochází ke zlepšení. Z těch našich aplikací vyplývalo, že pokud bychom pokračovali tímto způsobem dál, tak je velmi pravděpodobné, že by třeba Maruška, dcera tady paní Klíčové, nedokázala provést ty pohyby tak jako dneska. Já bych si dokonce dovolil dovolil tvrdit, že by to určitě nebylo možné, vzhledem k tomu poranění, které tam bylo.
My si dnes povídáme o té multioborové spolupráci lékařů. Dá se z hlediska elektroakupunktury uvažovat o tom, že to nejprve zkusíte, jak jste teď popisoval, v tom rehabilitačním procesu, potom je tedy volba operační zákrok a potom následná rehabilitace opět třeba formou elektroakupunktury?
My se snažíme i v té včasné fázi a samozřejmě hnedka po té operační léčbě co nejrychleji i tuto formu léčby zařadit, protože máme důvod se domnívat, že tímto způsobem zase můžeme některé věci urychlit a můžeme taky třeba i zlepšovat tu kvalitu té operační léčby, která pokud je provedena tak, jak to bylo třeba v případě Marušky, jako s vynikajícím způsobem, tak přinesla úspěchy, které bychom třeba před 15-20 lety asi stěží viděli.
Barboro, dozvěděli jsme se, že nakonec došlo vlastně k tomu rozhodnutí chirurgického zákroku. Bylo to po vyšetření magnetickou rezonancí přístrojem CT. Jaký tehdy byl výsledek toho vyšetření?
To vyšetření vlastně ukázalo, že Maruška z 5 nervů měla 2 poškozené a zjizvené tahem a 2 měla vlastně úplně vytržený z míchy.
Pane primáři, malá Maruška, jak už tady víme, podstoupila operaci. Asi jakým výsledkem?
U Marušky, jak už bylo řečeno, se jednalo o těžké poranění, kdy doopravdy z těch 5 míšních nervů byly 4 postiženy velmi a 2 z těch 4 byly vlastně vytrženy z míchy a 2 byly postiženy tak těžce trakčně, že byly vlastně přerušeny. To bylo tam vlastně ruptura těch nervů. Takže my při té rekonstrukci jsme našli ty 2 trakčně poskytěné kořeny, respektive ty 2 s rupturou a ty vytržené a vlastně provedli jsme to, že jsme přepojili vlastně ty nevytržené kořeny na ty periferní pahýly těch ostatních nervů, včetně těch vytržených.
Barboro, povězte, jak zvládala Maruška rekonvalescenci po té operaci.
Po operaci byla vlastně umístěná na JIP, celkově narkózu zvládla velmi dobře. Krátce po operaci měla problém vlastně s kojením, byla jí zavedená sonda, ale nakonec to zvládla a mohli jsme jít vlastně domů s tím, že měla ručičkou zafixovanou u těla a nás čekal měsíc klid bez cvičení. To byl v podstatě první měsíc od porodu, kdy jsme nemuseli řešit vůbec nic s rukou a žili jsme opravdu jako normální rodina. A po měsíci jsme teda najeli zpátky na ten cvičící režim, akorát jsme teda přidali na intenzitě a Maruška vlastně celkově byla omezena v tom symetrickém vývoji, nezvládala třeba druhé vzpřímení, asymetricky plazila, po 4 se rozlezla vlastně až později a taky ne úplně, řekněme, ideálně a vlastně doteď má ještě pořád potíže s levou nohou, neopře se o ní tolik a celkově vlastně levá polovina těla je slabší.
Vy dál pokračujete v elektroakupunktuře s Maruškou jako jednou z těch alternativ. Jak se daří v souvislosti ve spolupráci s elektroakupunkturou? Sledujete tam nějaký další vývoj, další pokroky?
Já sleduju určitě. Hlavně vidím, že ta ručička prostě sílí, že nedochází vlastně k ochabování toho svalstva a celkově to pomáhá Marušce vnímat tu ruku a tu její citlivost, kterou má vlastně ona taky narušenou díky tady tomu poranění.
Pánové doktoři, otázka teď pro vás, pro oba. Jak vidíte budoucnost Marušky? Jakým způsobem je tam ještě možnost zlepšení toho zdravotního stavu a návrat v uvozovkách do normálu, pane primáři?
Tak Maruška je taková naše radost. Maruška nám regeneruje krásně, musím říct. Jo, my ty výsledky těch rekonstrukcí musíme hodnotit s delším odstupem, minimálně 3letým a u dětí někdy i delším. Takže opravdu lze předpokládat, že tam ještě k další regeneraci bude docházet, ale u Marušky opravdu dochází k té regeneraci na vlastně všech segmentech té horní končetiny, takže z toho máme velkou radost a dneska, byť jsme teda něco kolem roku od rekonstrukce, tak ten rozsah hybnosti od ramene přes loket, přes ty vlastně předloktí, zápěstí, prstíky vypadá velmi dobře.
Pane doktore Olšáku, jak to vidíte vy?
No, já to vidím velmi podobně a hlavně myslím si, že na tomto místě má určitě smysl vyseknout poklonu tady panu primáři Humejovi, protože já vidím těch dětí operovaných relativně velký počet, jako samozřejmě to malý počet celkově, jestli jsou třeba desítky za rok maximálně, kolikrát ani to ne, a vlastně vidíme, jakým způsobem je to pro ně náročné i ta následná rehabilitace a hlavně i to, aby dosáhli nějakého pokroku v těch pohybech a do jaké míry se ten pokrok vyvine. A tady si myslím, že byl jako skvěle provedený operační výkon, bez kterého by Maruška podle mého byla v úplně jiném stavu a už by neměla v podstatě žádnou šanci, že by se jí ta ručka tímto způsobem zpravila. I kdyby se neposunula už ani o centimetr v tom pohybu, tak to, jak se pohybuje dneska, je něco za mě úžasného, že to vůbec do takové míry šlo. A myslím si, že na tom jako mají zásluhu hlavně moji dva kolegové tady, co sedí vedle mě, protože i paní Klíčová z mého pohledu, to je další obrovská poklona, jako dokázala v té rehabilitaci udělat takové věci pro tu Marušku, že to si nevím představit, že bych to třeba dělal takovýmto způsobem. Já jsem to tak nějak sledoval a můžu říct, že jako to, kolik ona objezdila různých pracovišť, jakým způsobem pečovalo to, jak se vlastně jezdili i třeba za mnou, což pro ně znamenalo jako nemalou cestu a vlastně mělo to určitou pravidelnost a velmi, myslím si, velkou kvalitu, tak nebýt těchto dvou věcí, tak si myslím, že by Maruška nebyla tam, kde je a říkám, i kdyby už se nezlepšila vůbec, což já si myslím, že se ještě zlepšila, samozřejmě dále bude, tak ta míra její invalidity bude výrazně menší, než kdyby tyto věci prostě neproběhly a to si myslím, že je zásadní.
Barboro, krásná slova teď zazněla od pana doktora Olšáka směrem k vám, že bez vás by to nešlo. Ta naděje je nádherná a slyšet ji vždycky je velmi důležité pro všechny. Vašimi průvodci a průvodci vaší dcery na cestě zpátky za kvalitním životem po tom, co se stalo, byli tito dva pánové, pan primář Humhej, pan doktor Olšák. Chtěla byste teď říct něco vy jim?
Určitě. Já bych jim chtěla opravdu ze srdce poděkovat za vlastně celkově přístup a empatie, prostě lidskost, kterou nám ukázali a hlavně teda primáři Humhejovi za skvělou operaci, jak zmiňoval pan doktor Olšák, bez který by prostě Maruška dneska nebyla tam, kde je. A samozřejmě i panu doktoru Olšákovi, který si vždycky našel čas a hledal tu skulinku, aby prostě Marušce jsme tu elektroakupunkturu mohli udělat a vlastně dostala šanci na to mít tu hybnost té ručičky co nejlepší. Takže za tím opravdu oběma moc děkuju.
Barboro, pane primáři, já děkuji vám oběma, že jste přišli dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví a Barboro, pozdravujte Marušku.
Vyřídím.
Děkujeme.
Děkujeme. Těšilo.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další možnosti elektroakupunktury a její aplikace při jiných typech onemocnění, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Olšák, rehabilitační lékař ve státních léčebných lázních Janské Lázně a dětské léčebně Vesna se specializací na elektroakupunkturu.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Petr Olšák, lékař se specializací na elektroakupunkturu. Pane doktore, my jsme se dnes věnovali v pořadu Moci bez nemoci primárně použití elektroakupunktury jako jedné z možností při ochrnutí nervů na horní končetině po porodu, ale obecně u jakých diagnóz, u jakých potíží se vlastně používá elektroakupunktura?
No, my v dnešní době v podstatě elektroakupunkturu používáme téměř u všech forem ochrnutí. Jediná výjimka, u kterých to nepoužíváme nebo nepoužíváme ve větším míře, jsou takzvané neurodegenerativní onemocnění, které mají bohužel velmi špatnou prognozu a vzhledem k jejich povaze vlastně ani ta elektroakupunktura bohužel těmto lidem není schopna z toho dlouhodobého hlediska pomoct. Tam, kde ale vidíme dneska její možnosti, jsou právě tady už zmiňované třeba poranění nějakých nervů, které vedou prostě z té míchy do těch končetin, anebo pak také poranění právě takzvaného to centrálního nervu, nervového systému, což je mozek a mícha. A vlastně pokud se poraní tyto struktury, tak my dneska jsme schopni pomocí elektroakupunktury těm pacientům do nějaké míry pomoct. Vždycky to samozřejmě závisí od toho tíže toho poranění, ale vidíme, že pokud aplikujeme správnou formou tu elektroakupunkturu, tak většině z těch pacientů jsme schopni aspoň do nějaké malé míry pomoct.
Pravidelní posluchači pořadu Moci bez nemoci určitě vědí, že když jsme věnovali díl právě elektroakupunktuře, tak jsme se věnovali vlastně diagnoze kompletního přerušení míchy. Vy jste tady byl s Kateřinou, která byla 10 let po přerušení míchy. Jak se jí dneska daří, musím se zeptat.
No, já mám radost toho, že v podstatě už zase je nějaké období poté, co jsme se tady viděli, a my dneska máme zaprvé těch pacientů mnohem více, než jsme jich měli tehda, jak tady byla ještě paní Kateřina. Stále jsem s ní v kontaktu a ještě pořád u ní probíhá tato forma léčby. A je překvapivé to, že ona ještě pořád dělá pokroky. Dneska už je schopná v takzvaném exoskeletu projít více jak 200 metrů, což je velmi pěkné. Zároveň má větší a silnější pohyby dokonce na sténech, což je velmi zajímavé, protože vzhledem k charakteru jeho poranění by už k tomu vůbec nemělo dojít. No a taky se jí zlepšují ty funkce, které souvisí třeba s vyprazňováním a takzvané, my říkáme, ty autonomní funkce toho těla. To, že k tomu dochází, je velmi zvláštní ze dvou důvodů. Za prvé to poranění míchy, pokud je takto devastující, čili to nejtěžší, ten stupeň A, kterému říkáme kompletní, když většinou z té neurofyziologické stránky úplně kompletní není. A hlavně ta doba, která tam je, čili že to bylo 10 let do toho poranění. V minulosti jsme těmto pacientům říkávali pořád, že už ten jejich stav vlastně ovlivnit moc tou léčbou nelze. A teďka vidíme, že navzdory tomu jsou tam jasné známky toho, že se něco změnilo a že ta změna není tak úplně malá, je docela veliká v rámci samozřejmě těch jejich problémů, který mají. Takže dneska už prostě ti pacienti, kteří tou léčbou prochází, třeba jsou schopni v rámci toho svého života spoustu věcí vykonávat lépe, snadněji a prostě umožňuje to lepší kvalitu života.
Děkuji, Kateřino, určitě pozdravte od nás ode všech, až ji uvidíte, že držíme pěsti v té naději, ať to pořád jde dopředu a ten progres je pořád tak velký. Když odbočím od toho poranění míchy, tak vlastně ten výčet diagnóz je poměrně velký. Dovolte mi zastavit se u mozkových příhod, u cévní mozkové příhody. Jak vlastně elektroakupunktura motivuje mozek nějakým způsobem pracovat dál po takovém zásahu? Odpusťte mi z laického hlediska, jsme asi mnohokrát slyšeli, že po mozkové mrtvici zkrátka odumře část z toho mozku, jakým způsobem se ten mozek aktivuje k činnosti zpátky?
Já jsem teďka vlastně se vrátil z světové konference akupunktury v Jižní Koreji a byl jsem rád, protože jsem tam viděl v tomto tématu, třeba už se o tom víc mluví na těch světových konferencích a bylo tam několik pěkných přednášek, kde se mluvilo o různých působkách, které jsou veskrze odborné a asi nemá takový smysl o nich teďka mluvit, které se vlastně pomocí té naší léčby v tom těle aktivují a které umožňují, že dochází třeba k nějaké regeneraci té pohybové funkce. Už i z rehabilitace klasické víme, že je možné těmto pacientům pomáhat různými způsoby, zdaleka nejenom tu elektroakupunkturou. A to, proč je to možné, se ukázalo, že vlastně ty neurony, které jsou tam, čili ty buňky, které ještě zůstanou, jak jsme řekli, naživu, tak jsou schopné do jisté míry převzít tu funkci těch, které už třeba v souvislosti s tou mozkovou mrtvicí tam nejsou. A to je vlastně náš úkol. Náš úkol je probudit to, co tam ještě zachovalé v těch nervech a jakoby v těch centrálních strukturách nervových hlavně, které vlastně umožňují potom, aby i přes ně dokázali třeba ty pacienti udělat nějaké pohyby, které už v důsledku toho poranění, které nastalo, nebyli předtím schopni.
Děkuji za to do vysvětlení. A třeba ve srovnání cévní mozkové příhody a dětské mozkové obrny ten princip je stejný a jde to stejně?
Není to stejné, je to trošku jiný typ onemocnění a vlastně i obvykle se trošičku jiným způsobem jako chová klinicky. Ono je přece jenom jiné, když to vznikne u nějakého malého miminka, což je příklad právě té dětské mozkové obrny, a jiné, když se to třeba stane někomu, kdo má 70 let. A my podle toho vlastně musíme všechny ty faktory k tomu zohlednit a i tu strategii té léčby nastavit. A obvykle právě, jak jsme to už tady dneska zmiňovali, je potřeba multidisciplinární tým, Dneska tam je spousta zase faktorů, které jsou velmi dopředu. Když já jsem třeba nastupoval do praxe, tak třeba ještě se vůbec nedělají takzvané mechanické trombektomie nebo plno zákroku, které dneska umožňují daleko lepší jako prognózu těchto pacientů.
Pane doktore, když se odkloním od mozku, tak elektroakupunktura je doporučována také pro léčení například enzopatie, tedy tenisového loktu, bolesti velkých kloubů, chronické bolesti, jako třeba revmatoidní artritidy, bolesti vznikné s onkologickým onemocněním a tak dále. Ten rozsah je poměrně veliký. Jaký přínos má v těchto případech a v těchto diagnózách?
No, v těchto diagnózách je jich opravdu velké spektrum. Obecně se dá říct, že elektroakupunktura v bolestivých stavech, to se už ví i z řady jako obrovských studií, že má svůj význam ji použít. Hodně se třeba na těch světových konferencích dokonce mluví o takzvané podpůrné onkologické léčbě, čili nemluví se o tom, že by se nějak léčily nádory, to v žádném případě ne, ale ty pacienti mají různé typy problémů, které v rámci té léčby nastanou, což jsou často třeba i bolesti různého charakteru, nebo to, že jim je špatně na zvracení a podobně. A toto jsme schopni právě tu elektroakupunkturu velmi dobře napomoc té léčbě. A dneska už existují právě velmi velký počet různých prací vědeckých, které se tímto zabývají a dochází ke stejnému závěru, že má smysl právě touto formou do té léčby zasáhnout a vlastně tím zkvalitněním zase v podstatě toho života napomoc té primární formě léčby, té onkologické, aby vlastně ten pacient mohl dosáhnout lepšího výsledku.
Unikátem jsou speciální jehly, které používáte právě pro elektroakupunkturu. V čem jsou jiné?
To ještě možná dobré dovysvětlit, že my tyto jehly ještě jsme používali jenom v rámci projektu, který byl výzkumný, kde jsme ověřovali, jestli ten nápad s tím, že by vlastně byla změněná vodivost té jehly, byl pro toho pacienta přínosnější a k tomu jsme přišli. Teď jsme ve fázi, kdy vlastně probíhá snaha o to, aby tyto jehly se dostaly do běžné klinické praxe, takže pokud všechno dobře půjde, tak je možné, že za několik měsíců začneme fázi klinického testování, aby potom následně už zase mohlo dojít i k certifikaci těchto jehel a já předpokládám, že tímto způsobem se zase v té léčbě ještě posuneme dál.
Jak vidíte, pane doktore, budoucnost v této léčbě, kde bude tedy elektroakupunktura třeba za 10 let, dá se to vůbec odhadnout?
Těžko říct, jaká bude budoucnost, myslím si, že to záleží od spousty faktorů. To, co dneska už vidíme, je i třeba to, že elektroakupunktura, zvlášť třeba u těch lidí s poraněním míchy, má velmi zajímavé výsledky, které čím dál víc registrují odborníci v této oblasti a v tom začátku, kdy to možná bylo takové trošičku rozpačité, tak dneska už je jasné, že ve spoustě věcí těm pacientům opravdu ten přínos nabízí. A já pevně doufám, že se to stane určitou běžnou součástí té léčby, že se to zařadí do těch postupů, které dneska máme a že ta spolupráce, tak jak se dneska o tom tady mluvilo, bude čím dál větší. To si myslím, že má největší význam v medicíně a je to krásné sledovat, pokud to takto funguje, čili ty různé odbornosti se vzájemně spojí k tomu, aby ten pacient měl co nejlepší výsledek a o to si myslím, že na medicíně má jít především.
Budeme se to všichni přát. Pane doktore, děkuji vám za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji, vám také.